Karibu sana kwenye Life Wisdom Series. Na leo nataka tuangalie namna ambavyo watu wanapoteza miaka yao. Unajua miaka yako inaweza ikaliwa. Kuna watu ambao sasa hivi walikuwa wanatakiwa wamefika mbali mbali sana. Kibiashara, wamefika mbali pia kifedha, wamefika mbali kimahusiano, wamefika mbali pia kwenye kariera zao. Kwa maana kama ni ofisini au kazi anayofanya, angekuwa yuko mbali sana. Lakini kuna vitu usipoviwekea umakini vinaweza vikala siku zako, vinaweza vikala miaka yako. Kuliwa miaka maana yake ni kwamba unakuwa hujapiga hatua kwa kasi ambayo ilikuwa inatakiwa. Yaani hata wewe mwenyewe kuna namna ukijiangalia unaona vile kama kwa nguvu uliotumia mpaka sasa hivi, kwa bidii ambayo ulikuwa nayo, wakati mwingine hata ukiangalia na umri pia na muda uliotumia kufanya jambo fulani, unaona kabisa ulikuwa unatakiwa umefika katika hatua fulani ya juu zaidi kuliko iliyoko sasa hivi. Sasa moja kitu hatari sana kinachoweza kutokea kwenye maisha yako ni miaka yako kuliwa, kwa sababu miaka ikiliwa hauwezi kurudisha nyuma, hauwezi kufanya baadhi ya mambo, inakuwa imekubana. Kwa ni vizuri hata kama imeshia kutokea kwenye maisha yako kujua kitu gani unatakiwa ukifanye ili miaka yako isiliwe. Na ziko dalili kadhaa ambazo unaweza kuziangalia ukagundua kwamba miaka yako imeliwa. Kwa mfano, ya kwanza ni kwamba ukiangalia muda na juhudi ambao umeitumia kufanya jambo fulani haifanani na matokeo ambayo umeyapata. Hiyo ni ishara inayokuonyesha kwamba pengine miaka yako imekuwa ikiliwa. Sasa viko vitu vingi ambavyo vinaweza vikala miaka ya mtu. Nitavisema vichache, alafu kuna kimoja ndicho ambacho nataka ni concentrate zaidi kwa siku ya leo. Cha kwanza ambacho kinaweza kikala miaka ya mtu ni aina ya maisha anayoishi, tunaita lifestyle. Kwamba kuna aina fulani akiishi maisha, manake kuna vitu atavipoteza kwenye maisha yake. Kwa sababu kuna aina maisha ukiishi utatumia zaidi, na wakati mwingine utajikuta umeingia katika matatizo makubwa ambayo pengine mwanzoni hukuwa nayo na yatakugharimu sana. Kwa kuna watu ambao aina ya maisha imewaingiza katika kupoteza miaka yao. Mfano mzuri ni yule mwana mpotevu ambaye tunamsoma kwenye Biblia, ambaye alipata urithi wa mzazi wake. Kama mzazi wake hajafa, alidai urithi wake. Lakini akaenda kuishi maisha ya kutapanya na matokeo yake miaka yake ikapotea na akapoteza kile alichokuwa nacho. Lakini nyingine kinachoweza kupoteza miaka mtu ni ugonjwa. Kuna watu ambao kwa sababu ya kuugua kwa muda mrefu, kwa sababu ya kuugua aliahirisha mitihani, kwa sababu ya kuugua kazini akawa yuko effective, ukajikuta tu bado ana dumaa, hawezi kupandishwa cheo, hawezi kuvuka mstari fulani. Kwa sababu ya kuugua pengine mtu wakati mwingine akashindwa kufanya biashara yake, kazi yake kwa ufanisi na kupata matokeo. Ya hii pia inaweza ikala miaka mtu pia. Na nyingine ya tatu inaweza kula mwaka wa mtu au miaka ya mtu ni kufeli au kupoteza. Ile unakuta mtu kila wakati labda kama ni shule anarudia mitihani, au kila wakati anaanzisha biashara mtu anapata hasara. Anaenda kufanya uwekezaji anapata hasara. Kwa analazimika kuwa anarudia rudia na vile vitu ambavyo wangekuwa wenzake wakifanya mara moja wanaenda mbele, lakini yeye analazimika kila wakati kurudi nyuma na kufukia mashimo ya maeneo ambayo pengine alifeli kupata matokeo. So hayo ni baadhi ya mambo matatu. Lakini leo nataka nizungumze zaidi kuhusiana na jambo moja ambalo linaweza likala miaka yako sana. Na watu wengi sana imekula miaka yao ni mahusiano mabaya au bad relationship. Kwamba au ningeza kuita wrong relationships. Mahusiano yasiyo sahihi, nafikiri ndio itakuwa tafsiri nzuri zaidi. Mahusiano ambayo sio sahihi. Watu wengi sana wamepoteza miaka yao kwa mahusiano ambayo yamewaathiri kwa kiwango kubwa sana. Unafahamu kuna watu ambao wangekuwa wako mbali sana kibiashara, lakini ni kwa sababu ya mahusiano aliyokuwa nayo either kimapenzi, ameingia kwenye uhusiano wa kimapenzi, mwingine mpaka labda ni ndoa kabisa, ikamrudisha nyuma kabisa kabisa. Wengine imewafuta kabisa kwenye eneo la biashara. Wengine hata kazi au karia yao ile taaluma yao wamepotea kabisa. Wengine hata wasanii unaweza kuonaga pia akianzisha labda mahusiano na mtu anarudi nyuma kabisa. Wengine zikana sio mahusiano ya mapenzi, ni ile urafiki tu kwamba amezungukwa na aina fulani ya watu. Kwa hiyo mahusiano yanaweza akachangia sana. Kama ambavyo kuna watu ambao wamepanda juu kwenye maisha kwa sababu ya mahusiano, kuna watu ambao wameshuka chini kabisa kwa sababu ya mahusiano. Sasa mahusiano yanafanya nini, au mahusiano yasiyo sahihi yanakulaje miaka ya mtu? Moja, yanaweza yakakuambukiza tabia mbaya. Kuna watu kwa sababu ya aina ya mahusiano waliokuwa nayo imewaambukiza tabia ambazo zimewarudisha nyuma na kuwapotezea miaka mingi sana. Kuna watu ambao baada ya kuingia kwenye mahusiano wakaingia kufuru kwenye tabia za ulevi kwa mfano. Na mtu anakumbuka kabisa, anajua kabisa hii tabia nilipata kwa sababu ya kuingia kwenye mahusiano na mtu fulani. Na anakuta ile tabia sasa imemuingiza kwenye changamoto kubwa, mfano kifedha, wakati mwingine amepoteza kazi, amepoteza tenda. Kama alikuwa anatakiwa ende mahali unakuta ndio amechelewa kuamka au ameenda akiwa na ulevi kishwani, hajafanya vizuri. Mwingine imemuingiza amepata ajali kwa sababu ya ulevi. Kwa hiyo kuna tabia fulani. Mwingine tabia inawezekana ni tabia mbaya labda ya matumizi ya fedha. Unakuta zamani alikuwa anatumia fedha yake vizuri, anaweza kupanga bajeti, lakini kwa sababu ya aina fulani aliyokutana nayo ya watu ambao wamewaruhusu waingie katika seko yake, wamesababisha awe spender. Yeye anatumia vitu vya gharama, ananua simu za gharama, anaenda kwenye makumbi ya starehe, ananunua nguo za gharama. Unakuta pesa yake nyingi haikai tena kwa sababu ya aina ya mtu aliyeko naye. Either ni kama nilivyosema, inawezekana mahusiano ya kimapenzi, wakati mwingine ni mtu aliyenaye kwa maana ya watu au wanaomzunguka kila siku. Kwa hiyo athari moja hapo inayofanya watu waibiwe miaka yao, wapoteze miaka, ni kwa sababu ya tabia mbaya ambazo zinaambukizwa kutokana na yale mahusiano ambayo sio sahihi ambayo mtu amekuwa nayo. Na wengi wanakuja kushtuka wakati muda umeshaisha. Kuna kuta mtu ameshakuwa mtu mzima sasa ndo anaanza kukumbuka sana, sasa nimechezea sana ujana wangu, nimechezea sana muda wangu kwa sababu ya kuwaruhusu watu ambao wamewaambukiza tabia mbaya. Kwa ni vizuri sana kujikagua pia kuangalia. Je, wewe una mahusiano yote ambayo yamekuambukiza aina fulani ya tabia ambazo zinakupotezea muda zaidi? Usije ukajikuta baadaye unajuta na una muda wa kurekebisha tena. Cha pili ambacho kinatokea kwenye mahusiano yasiyo sahihi, kinachokula sana muda wa watu, ni kuna baadhi ya mahusiano ukiwa nayo miaka yako yote utakuwa unasolve ugomvi tu. Na mwenyeji angalia, unaweza kukuta kuna aina fulani ya watu baada ya kuanza kuambatana nao umekuwa mtu wa ugomvi tu. Moja inaweza ikawa ni ugomvi kati yako na wale ambao uko nao kwenye mahusiano. Yaani watu ambao kila siku mnagombana, kila siku ni kusuluhisha maugomvi. Na hii unajua inasababisha mtu na lose focus kwenye maisha. Wakati mwingine inawezekana ni ugomvi unaohusiana na hela. Mwingine hiyo ni ugomvi tu kuto labda hiyo kutokuaminiana. Wakati mwingine ni ugomvi tu maneno, labda umesema hivi mwenzako katafsiri hivi. Wakati mwingine labda ni business partner, umeingia kwenye mahusiano ya kibiashara. Ni ugomvi tu kila siku. Wakati mwingine mpaka watu wamefikishana kwenye kesi. Wakati mwingine ni umiliki, mnagombania umiliki wa jambo fulani, wa kitu fulani. Kwa hiyo unajikuta badala yale mahusiano kuwa ni baraka ya kukusogeza hatua ya mbele, yanakuwa ni mahusiano ambayo yamebeba nguvu kubwa kwenye kutatua matatizo. Yaani wewe tangu uingie kwenye hiyo mahusiano na huyo labda mfanyabiashara mwenzako au mtu umefungua ofisi au uko kwenye mahusiano ya kimapenzi pia, unakuta kitu kikubwa unachokifanya ni kutatua tu matatizo, kutatua tu ugomvi. Yaani kila siku ni ugomvi, ugomvi, ugomvi. Unakuja kushtuka baadaye unagundua kwamba yaani nimepoteza muda, hakuna kitu ambacho cha maana nimekifanya. Kwa hiyo hii sasa mtu anakuwa ameliwa miaka yake. Yaani ile miaka imepotea. Alafu anakuja kushtukia baadaye wakati miaka imeshapotea sana. Kwa hiyo ni jambo la pili ambalo linatokea kwenye mahusiano yasiyo sahihi ambacho linakula muda wa watu wengi sana. Lakini cha tatu ni kwamba unakuta mtu uliye naye sasa kwenye mahusiano anakushauri mambo ambayo yanakuletea hasara kwenye maisha. Yaani kuna watu ambao walianza kupata hasara baada ya kuruhusu aina fulani ya watu. Kama nilivyosema, inawezekana labda ni rafiki tu wa kawaida, lakini tangu uwe naye kila ushauri anaokushauri ukienda kufanya bomu, umepoteza hela, mara umeingia hasara ya bidhaa, mara umetengeneza ugomvi, mara umetengeneza kesi. Yani ni watu ambao ushauri wao kwa sababu umewaruhusu kwenye maisha yako, tangu umewaruhusu hivyo, kila ushauri anaokupa ni bomu la nyuklia. Kila ushauri anaokupa unapoteza. Sasa wewe unaweza kuona kama ni kitu cha kawaida, kumbe kuna watu ambao sasa kwa kuambatana nao hivyo wanakusababisha upoteze. Kwa unakuta ile loss unayopata, ile kufeli unakokufeli, unabidi urudie tena, urudie tena, urudie. Kwa unajikuta umepiga mark time kwa miaka mingi sana. Kuna watu ambao miaka yao imepotea, imeliwa. Mwingine unakutana na kushauri kwenye mahusiano yako, lakini kile ushauri anakupa kwenye mahusiano ukipeleka kwenye mahusiano yako ni hasara, ni ugomvi, ni matatizo. Sasa unakuta kwamba kila kitu unachokifanya kinachozungukana na ushauri wake ni hasara kwako. So hii pia inaweza kukupotezea muda mwingi sana kwenye kitu unachokifanya. Na usipokuwa makini, unaweza ukajikuta ni mtu ambaye una miaka yako inaliwa, siku zako zinaenda, umri unaenda na kuna kitu kinachotokea. Na cha mwisho kwa leo ambacho kinasababisha miaka yako iliwe kupitia mahusiano ambayo sio sahihi ni kitu kinaitwa kupata negative emotions. Kwa kuna aina ya mahusiano ambayo yanaharibu hisia zako. Yaani hawa watu ukikaa nao, unajua kuna watu ambao tunawaitaga toxic people. Yaani watu ambao wanatoa hisia mbaya. Na wakati mwingine wanatengeneza kitu kinaitwa emotional damage. Yaani unakuta huyu ni mtu ambaye tangu uanze kuwa naye, mambo anayozungumza ni ya kukudogosha, ya kukufanya ujione hauwezi. au wakati mwingine sio tu anazungumza na wewe kwa mambo ambayo yanakufanya uwezi, wakati mwingine taarifa zake zote anazokuletea ni mbaya. Yaani hivyo anakufuadia mambo ambayo yanamaliza hisia. Unajua kila habari mbaya ambayo unaisoma au unaisikia huwa inakula hisia zako kwa ndani. Kwa hiyo kama ni habari mbaya, mambo ya ajali, habari mbaya, mambo maneno mabaya ya watu, wewe automatic utajikuta wewe sasa hisia zako zile zinakuwa ni mbaya na wewe pia. Kwa kuna watu ambao yani tangu ambatane na mtu fulani hawajawahi kuwa na hisia chanya. Hisia zao zimekuwa tu ni hasi. Matokeo yake nini? Anaanza kuchukia hata kuishi mwingine. Mwingine anachukia, anajichukia mwenyewe. Mwingine anachukia anachokifanya. Kwa mwisho wa siku nakuta hana nguvu na uwezo wa kuweza kusurvive na kuenda mbele kimafanikio zaidi. Sasa hii pia imesababisha matatizo mengi sana kwa watu wengi sana. Kwa hiyo na wewe pia ni vizuri kuangalia mtu ambaye unaambatana naye, je, anakupa hisia hasi au anakupa hisia chanya ambazo zinakusaidia kusonga mbele zaidi. Haya ni baadhi ya mambo ambayo yanaweza kuonekana ni madogo lakini yanakula miaka ya watu wengi sana. Wewe mwenyewe nakupa leo changamoto kujitafakari na ujiangalie, je, katika maisha yako ukiangalia kuna vitu vingapi ambavyo vimetokea kuhusiana na mahusiano ambavyo vimekula kabisa maisha yako, vimepoteza muda wako. Wengine unasikiliza leo pengine umepotezewa miezi tu mfano. Lakini kuna watu pengine unasikiliza unaona kabisa umepotezewa miaka. Kuna watu ambao sana dai na mahusiano yamerudisha nyuma sana. Hawa watu tangu nianze kuambatana nao wamerudisha nyuma sana. Na hii inaweza kusababisha ujikute ni mtu ambaye haupigi hatua kabisa kwenye maisha yako. Kuna kozi ambayo nazifanya mbalimbali, lakini kozi hivi karibuni ambayo nitakuwa naifanya inaitwa exclusive mentorship program. Huwa inakuwa na ratiba, ifanyike mara nyingi kwa mwaka, lakini kozi ambayo imebadilisha watu wengi sana. Na nakuwa na muda wa kufundisha kwa muda wa siku 60 miezi miwili. Na inafanyika online. Kwa hiyo tuna watu kutoka nchi mbalimbali ambao wanajiunga na imetransform sana watu mbalimbali. Na kule ndani tunajifunza module kama tano. Moja inaitwa packaging yourself for success ambayo inazungumza namna unaweza kujitambua, kujua nguvu zako, kutengeneza, kugundua kusudi la maisha yako, kutengeneza purpose ya maisha yako na kujialign ili kile unachokifanya kio kinaelekezwa kwenye mafanikio yako. Lakini pia tunajifunza kozi inayohusiana na mambo ya uongozi, strategic leadership. Inakuequip, inakupa maarifa namna gani unaweza kuwa kiongozi mzuri, kujiongoza wewe mwenyewe lakini pia na kuongoza wengine. Lakini pia tunajifunza kozi inayohusiana na professional branding. Unawezaje kujibrand wewe mwenyewe binafsi na kubrand kazi unayofanya au biashara au bidhaa ambayo unaifanya. Pia tuna kozi ya public speaking, pia iko kule ndani module inapatikana pale ambapo tunajifunza professional public speaking na presentation. Unawezaje kuwa mtu ambaye unaweza kupresent vitu ya na. Lakini pia tunajifunza kozi ya growing your business. Unawezaje kukuza biashara ambayo unaifanya. Hizi module zote zinapatikana kule. Na unaweza utajifunza pia namna kufanya negotiation, kufanya networking. Ni vitu vingi sana ambavyo ni vizuri vinaweza vikatransform maisha yako pia. Unaweza ukapiga nambari ya simu 0749741923, 0749741923. Utapata maelezo namna unavyoweza kujiunga kwenye kozi kabla hujachelewa, kwa sababu haichukui watu wengi sana pia, ili uweze kuwa mmoja wa watu ambao nitapata nafasi ya kukufanya mentorship mwaka huu. Na sina shaka maisha yako yatabadilika sana. Tutaendelea tena kwenye Life Wisdom series wakati mwingine kujifunza, lakini usisahau pia kushare na watu ambao unawajali, ili pia na wenyewe pia wafaidike na mafunzo ambayo unajifunza. See you at the top.